Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal darbohra program li l-inmillajn jiena bħassol Tutawni Galja li n-prezentalkom dan il-program u dan ħajkun l-aħħar program għal din l-iskeda tal-festa. Nibda biex nawgura l-festa t-tajba lil-kulħadd u minnu fih ħanaddu għal personaġġ li għandna llum. Personaġġ li m'għandux bżonn ta' introduzzjoni, bniedem ħawtieli u ħabrika ħafna. Maħna għanna l-lum l-Arċupriet Dun Franki Bajjada. Merħba sur Arċupriet.
Grazzi Toni li stedintni għal din il-sija fl-imkien f'dan il-program. Hija okkażjoni sabiħa biex nitlu fid-dettall dwar dak li trid tixtieq tistaqsini. Nirringrazzjak ħafna ta' din l-okkażjoni.
Sewwa. Ħanaddu għall-ewwel mistoqsija ta'. Il-Knisja Parrokkali ilha miftuħa mis-snin 70. Iżda għal xi raġuni jinnaħħa ta' wara tal-Knisja ma kienx tkompla. X'kienet ir-raġuni li ddeċidejt li x-xogħol fuq in-naħħa ta' wara tal-Knisja għandu jitkompla ħalli l-bini tal-Knisja fl-aħħar ikun komplut.
Mela nibda b'aneddotu daqsxejn li joħloq bis-sima. Minn meta ġejt hawnhekk 15-il sena ilu, kont niltaqa' ma' turisti li jistaqsuni x'in jaraw il-bini mhux komplut, is this damage from the war? U jiena kont ngħidilhom even from before. Allura kienet tidherrija xi ħaġa mhix kompluta. U donna fl-istruttura tagħha tokrob karban l-estuni tħallu nix hekk. U allura minn hemmhekk ġiet il-bżonn biex ngħidu hekk li nagħmlu dan il-proġett.
Issa dan mhux ta' kemm tfaqqas u bajk u l-bini jibda u x'hekk. X'kien ix-xogħol preparatorju li sar qabel ma beda l-bini.
Mela jiena kont dejjem f'kuntatt ma' ċertu wieħed Innocent Centurino illi huwa mallem f'dawn l-affarijiet, mallem mhux biss mis-sena u blodejt, jiġifieri idoq kif iħoss u jipinġi kif iħoss, imma mallem bis-sena bl-istudji anke l-università fil-fatt jgħallem l-università fuq dawn ix-xogħlijiet tal-arkitettura, jagħmel ħafna xogħol ta' restawr, jagħmel ħafna xogħol ta' disinji tal-bini kif għandu jiġi l-ordnijiet tiegħu, kif titla' l-proporzjonijiet u sebaħ u dalam. U dejjem kelli fiduċja fih inni nafu kont għadni x-xara biex ngħid hekk f'xogħol ta' restawr li kien jaħdem. U dan meta kien sar jaf li ġejt hawnhekk għajnsielem. Mingħajr ma tlabtu għal imħabba kbira li għandu lejn l-arkitettura u b'mod speċjali lejn il-Knisja tagħna, kien qal li nirranġali kien ftit disinni ħanibdew naħdmu fuqhom. U dan jiena kont hawn ġejt f'Diċembru tal-2006, fid-duluri tal-2007, duluri ta' wara, kien diġà l-estili xi pjanti u bdejna naħsbu fuqhom. Imma imbagħad ġiet l-okkażjoni li nagħmel deċiżjoni inkomplix nelabora ix-xogħol fuq is-sakristi jew nidħlu għall-proġett tal-qniepen. U kont ħadd il-pariri x'għandi nagħmel l-ewwel. U xi ħadd li jaħdem illum m'għadux magħna ħallina kien il-Brunżar Joe Ketkuti kien tani l-parir li billi il-metalli kellhom jaqbdu t-triq il fuq u jibdew jolew fil-prezz. Aħjar naqbad dik it-triq li nagħmel il-qniepel milli nagħmel ix-xogħol tal-bini. U wasalt għall-konklużjoni illi ikun aħjar li nagħmel il-proġett tal-qniepen qabel u anke sadattant inkomplu nelaboraw x'inti qed ma tistax tfaqqa subajk u tibda tibni. Kien hemm il-problemi għalhekk waqfu allura wieħed trid jara. U allura stajt fl-istess ħin li nkun qed nagħmlu l-proġett tal-qniepen. Isir dak ix-xogħol preliminari li tibda tara u tiskava biex ngħidu hekk ir-raġunijiet u l-bżonnijiet x'hemm bżonnijiet u kollox. U bdejna minn hemm u imbagħad nista' ngħid li ftit inni 15-il sena kemm inni hawn. Naħsbu fuq dan il-proġett nippreparaw xi smu imbagħad x'inti daħlet il-preparazzjoni diretta isien kontra isien biex kulħadd ikollu l-isim propja tal-pilastri hemm ħitan li huma dojo iktar minn ieħor allura pilastru naħħa jkun font mod u naħħa jkun ftit inqas font. U dawn huma dettalji li jridu jkunu f'idejk x'inti ġi biex tibni. U anke x'inġejna biex nibnu ma x-xogħol skoprejna xi ftit difetti l-hawn u l-hemm illi kellna nieħdu into consideration u nirranġaw ix-xogħol.
Sewwa. Inti semmejt lill-Ċenturini bħala wieħed mill-konsulenti. Dwar it-komplija tal-bini, min iktar kien bħala konsulent?
Ekku, barra minn dan li huwa biex ngħidu hekk awtorità f'dawn l-affarijiet, kienu konsultati wkoll nies li tipprovdi l-kurja tal-isqof, il-Kummissjoni Arti Sagra li kull proġett irid jiġi ippreżentat lilha, anke periti li huma qrib dak li trid u titlob l-awtorità tal-ippjanar biex inti ma tibdix tippjana affarijiet illi jimbagħad
ma jkunux skont
il-liġi jew taf illi se jkollok żmien twil biex iġib il-permessi u fl-aħħar forsi jgħidulek ma nistgħux nagħtuk. Biss imbagħad ġara fatt li għadda minn moħħi minn stajt illi bdejt noħlom ukoll fuq organi u billi kont f'kuntatt ma' Noel Gallo li huwa diżinjatur u espert tal-bini tal-organijiet, ikkonsultajt miegħu x'tip ta' organi jista' jkollha l-Knisja tagħna. U hemmhekk tħalt biex ngħidlek f'ġirja ta' xogħol illi ma kontx naf għax iġdieħel. Il għaliex għajna tilejn jisom żewġ ġerrejja ras imbras, tilejn daqqa l-organi iktar il-fuq mid-disinni tal-bini, daqqa l-bini iktar il-. Imma kienet okkażjoni tajba kif ħlisna l-proġett tal-qniepel fl-2012 issa qed ngħidu wara li kienu diġà saru wkoll iktar disinni tal-qniepen tal-bini tas-sakristi li beda tiżviluppa dil-idea ta' organi li għall-Knisja tagħna kun naqtajnija li biex tagħmel organi fil-gallerija li hemm preżent illum kun qisek qed tagħmel armonju u ma jinstema' xejn. Allura bdejna nfittxu soluzzjoni oħra, kien hemm diversi soluzzjonijiet, imma l-iktar waħda mbagħad li ġiet biex ngħidu hekk telet fil-wiċċ li tista' tinħadem u għandu jsirek, kienet li propju jsir l-organi fuq l-ispazju li jem fejn hemm is-sakristiji isfel illum, imbagħad ikompli fuqhom il-xogħol ieħor ta' storage u kollox. Biss imbagħad fl-2012 konna għadna kemm spiċċajna il-proġett tal-qniepen u konna installajnihom fix-xahar ta' Mejju u max-xahar ta' Wissu niftakar kontala tukoll il-ġbira l-qniepen kunna ġbarna 9,500,000 li kellna bżonn. Dan Noel Gallo ċempilli għalli jisma hemm inċertatura ta' li nistgħu nakkwistaw organi li huwa ta' isem, ta' valur, ta' kollox, naraw nistgħu naħdmu, qedlu għalli taħseb li qedlu naraw ftejtu qedlu flus kbar trid, qedlu l-mixja mhix żgħira, qalli żgur li mhix żgħira. U bdejna naraw u kif ta' fin timbagħad fis-sena 2013 konna diljajna fuq dan l-organi mill-Ingilterra u akkwistajnieh. Sadattant kellna imbagħad fuq dawk il-pjanti li għamilna tas-sakristija indaħlu wkoll biex ngħidu hekk qisek għandek żewġ disinni fuq it-tertuqa. U tapplika wieħed fuq l-ieħor id-disinn li konna għamilna qabel u dak li jitlob u li jrid l-organi għax kapriċċjuż li ma ngħidlikx dan l-organi kif għandu jiġi l-bini hemmhekk irid jinfetaħ, hemmhekk irid jola, hemmhekk għandu bżonn hekk, hemmhekk għandu bżonn hekk. Imbagħad tibda anke kellna konsultazzjoni ma' persuni qrib il-CRPD li tieħu ħsieb il-persuni li b'diżabilità u dak kollu li għandhom bżonn u aħna xtaqt li fil-proġett li nagħmel ikun hemm iktar aċċessibilità min-naħa tagħna ġieddin, allura tikkonsulta magħhom x'irid isir biex pereżempju minn ġost sakristiji ser ikun hemm rampi li wieħed jista' jitla' fuq l-artal bil-wheelchair. Anke saċerdot li jkun ibati biex jimxi jista' jużawhom biex il-presbiterju jkun aċċessibbli. Biex titla' fuq il-bejt, biex titla' ġol organi jkun aċċessibbli allura neħħejna taraġġ, konna minna taraġġ kbir, flok dak it-taraġġ ħanużaw it-taraġġ tal-Garigor bħala taraġġ ta' emerġenza u l-aċċess ikun kollu permezz ta' lift. Lift li rid ikun li jieħu il-wheelchair. U l-wheelchair anke indipendenti li jista' jinna vika waħdu jiġifieri lift ta' tmien persuni. Toilet ta' ċertu kobor biex ikun jista' jakkomoda persuni bil-wheelchair. U ħafna affarijiet minn dawn il-konsultazzjonijiet fid-disin qabel ma tasal biex tapplika, anke biex tapplika għal permessi. Trid tagħmel input ta' diversi nies. Barra u sintendi, Noel Gallo għandu il-know-how anke tal-istruttura tal-bini bħala perit jiġifieri hawnhekk wasalna fit-tnejn żewġ periti imbagħad kellna bżonn ukoll perit li jaqgħad ix-xogħol kollu li jidħol responsabbli għax-xogħol li jidħol responsabbli għall-istruttura fejn kif se nagħmlu x'ħadid trid tuża l-immaniġjar tal-proġett u hemmhekk qegħdin naħdmu mal-perit Salvu Mikallef li wkoll kellu input qabel ma' min jiġifieri dan kien hemm tliet periti tal-Kurja il-CRPD il-bżonnijiet tal-organi anke l-kumpanija tal-organi tagħt l-input tagħha. Kien hemm ħafna u ħafna nies jiġifieri u jiena dejjem noqgħod fuq il-parir professjonali tagħhom għax dan inti min għalik qed taħdem sewwa. Imbagħad biex naqdu kollox kellna wkoll l-input ta' Leli Saliba li huwa l-Bennej. Li hemmhekk ukoll għandek lit manwali u professjonali biex ngħidu hekk f'din il-ħaġa fil-bini.
Fi klem ieħor evitajt illi tuża il- kif naqbad ngħidu ħalli ma nkunux qegħdin noffendu lil ħadd. Għax dan qbad għamilx bil-professjonist. ħat-taqtin edha bid-dilettant. Ma t-istaxtin edha bid-dilettant dal-laf.
U nista namel għata dilettant jien. Namel disin, per eżempju, anke fil-metodologija ta' xol. Jina, nħu eżempju, darbet t-lo issa biex niftħu din il-tiqa li rridu, niftħu għal-ġol knisja. Inlestu xol, nalqu, insaqfu, bat niftħu għal-li ma tkunx miftħu għal-knisja. Għallu li le, il-bennija. Għallu li xin kella ma naħdmux. Dak il-ġebel kbir, minn tix se tgħaddih minn ġossaf, meta f'taħnija kien kollox miftuħ, kien jinżel il-krejn.
Ix-xogħol kien iktar faċli.
Kien iktar faċli, il-ġebla tintrabat mal-katina tal-krejn u telqed sparixxiet mingħajr l-ebda tba' tiegħi, ġifieri kif ngħidu aħna, ix-xogħol tih il-min jaf jagħmlu. U allura nettament fuq nies li huma professjonali għal dan ix-xogħol. U ix-xogħol tiegħi kien illi inlaq għal dawn in-nies flimkien. Min għamel disin tal-ġebel kif irid isir, pereżempju dawk id-disin li qegħdin nagħmlu aħna bħalissa qegħdin niġbru għall-flus għalihom id-disin tal-ġebla tal-warda, l-ġebla tal-imsielet, nġibu s-samrotti konna ngħidu dan ċentorino, tiela u nieżel minn Malta. U hawnhekk nistieq nagħmel ringrazzjament pubbliku tiegħu lilu. Illa li xiddan, tant ħab il-knisja tagħna, kien niftakar kien jgħidli kien hawn pjanta, kien hawn disin tal-knisja ta' Ugo Mallia. Fejnu? Hawnhekk ara kien ikun kien jaffen kien imdendel. Għalli meta kien tifel ta' 12 sena kien jiġu joqgħod jarah, kienu jitelgħu kull sena ma' tal-mużew f'dik id-dar li hemm fejn ta' Sant'Antnin. U kull sena rid ikun jitkun imur jarah għax kellu dejjem dik il-ħajra hu. U għalli u dak dejjem kont ngħid kemm nixtieq naħdem f'din il-knisja. U dawk id-disinni kollha, dawk il-vjaġġi kollha hekk ma jkunx irid one cent. Allura tenduna li dal-affarijiet il-knisja, il-knisja donna għandha dik toħloq dik ċertu emozzjoni f'dawn il-ħaddiem li qegħdin jaħdmu fija mhux semplix għax ix-xogħol tal-bini ta' din tal-knisja mhux bħal meta għandek blokka flezz. Imxi għad-dritt. Dana biss, ximbdejna x-xol f-Novembru li għadda, u bdejna mpoġġu l-ewel kolonni tal-tattiqa, indunajna mill-ewel, xinġejna biex naqdu tarf ma jħor tal-kolonni li diġa kienem, li kienem il-pilastru tal-nofs kien mibni daqxajn skontrat. U dak ħoloq problema kbira fil-ġebel kollu li kellna li kull ġebla ridet tiġi maqtuwa skont dak li skontru li ma kellux ikun hemm. U hekk kienu jgħidu lil ħaddiem aħjar kieku bdejna mill-qiegħ aħna u nafu fejn sejrin milli kull darba ridu noqogħdu naraw, nikkoreġu u sejrin. Jiġifieri
problema.
Ilu mit-sena dak mhux mit-sena mill-1935 li waqaf.
Kważi. Arċipret, qabel inkomplu, ħanajdu l-semmija tagħna, forsi hemm xi ħadd trid ċemplinna. Jista' jagħmel hekk fuq 215-6-6-9-5 jew inkella jibaxxi SMS fuq 7956-6-9-5. Min jixtieq iċemplinna jċemplinna u aħna l-arċipret itikom ir-risposta għall-mistoqsija li tagħmlu. Mistoqsija oħra. Pjanti li kienu jeżistu. Jew dawn rridu jisiru mill-ġdid, jew modifikati.
Pjanti li kienu jeżistu, kull ma kellna għadni kemm semmejt dik il-pjanta front and side elevation ta' Ugo Mallia, tikka kemm fuq wara kemm tidher. Ta' minn barra. Kien hemm pjanta oħra minn barra wkoll tal-perit Joseph Ellul Vincenti. Imma u koll pjanta minn barra u safejn kien hemm ix-xogħol. Jiġifieri setta ma kienx hemm pjanta għax ix-xogħol kien quddiemna. Qed tifhem jiġifieri iktar minn dak li kien hemm quddiem għajnejna ma kellniex.
Allura pjanta top elevation ngħidu l-aħna ma kienx hemm.
Top elevation tal-art tal-pjan terren li kien jeżisti li stajna għamilni jahna u koll jiġifiri, dak xkien ġej u kif seta ġien, en fuq ma kien hemm xejn. U dejjem kienet diffikultà. Mhux diffikultà, jisu jberren ġo moħna, x'seta kien li wassal li waqfu. Li ma għamlux dak ix-xogħol. Għandna xi indikazzjonijiet, pereżempju naħseb li seta kien ta' problema il-fatt tat-twieq li forsi jistgħu jitgħattew. Naħseb dik kienet waħda mill-problemi li kien hemm. Il għaliex ma setax jiġi komplut in-naħa ta' barra mingħajr ma jagħlaq it-twieqi ta' ġewwa. Issa anke dik kien hemm il-parir fuq aħadna l-parir x'nistgħu nagħmlu il għaliex niftakar kien l-ewwel parir li żblokka x-xogħol ieħor. Jew tagħlaq jew ma tagħlaqx. Mhux jew tagħlaq jew m'intix se tibni. Ma setax jibqa' kif inhu. Għax għandek in-naħa ta' twieqi l-ol jien kien diġà mibni u twieqi nofshom. Biex titla' bidrittom trid tagħlaq l-oħrajn, jekk ta' ma tagħlaqx l-oħrajn tħallih kif inhu jew waqa'.
Eżatt.
Allura kellna nieħdu d-deċiżjoni li issa dawk it-twieqi minn barra ma jidrux, imma imbagħad parir anke min-naħa tal-Planning Authority setgħu jitgħattew, assigurawna li kien resquwa tgħaddi. Imma minn ġewwa ridna nħallu kif se nħallu ikun hemm biżejjed spazju tal-kmamar l-oħra li jsiru li x-xemx tolqothom sewwa biex ma jkollniex għalulna huma stess dark spots f'dawk l-erba' twieqi involuti. U aħna dak ħad naħsieb li nimxu ma' dak li ddirġitna fih il-Planning Authority u mexxejna fuqu. Imbagħad il-pjant iridu jsiru mill-qiegħ. Il-ġebel kif se jitqassam ta' twieqi ġebel kbir biex jorbot min-naħa għall-oħra. Jiġifieri il-ġebel li hemm iddisinjat, li kien iddisinjah is-Sur Centorino, huwa ġebel li jieħu il-ħxuna kollha tal-ħajt, tliet piedi u erba' pulzieri. Jiġifieri ġebel massiċċ li jinħadem kollu minn l-Eli Saliba. U barra l-kantuni l-oħrajn, ġifina li dawn il-kantuni kbar tal-arkati ta' twieqi fihom tliet piedi u nofs berba u bit-tnejn u nofs, jiġifieri għarax fihom.
Ġebel kbir, ġebel kbir.
Imma il-pjanti ridu jsiru u imbagħad s'intendi aħna għamilnihom biex jakkomodaw l-orgni u jakkomodaw iktar il-qudiem store fuq jiġi fuq il-kappella tas-Sagrament. U forsi għandna l-idea li waħda min-naħat flok nagħmlu stor jiġi adattat u jisir mużew tal-Knisja stess.
Idea tajba.
Mużew stor. Għandek affarijiet fenna fien il-lampir tal-Knisja. Flok tiġbru ġokaxxa magħluq biċraret miegħu u bil-ċismu. Fil-Knisja m'għandux għalfejn joqgħod is-sena kollha, x ikun jieħu trapp, ikun jieħu jitla f'dan il-mużew, ikun on show. Ikun sabiħ f'post mixol u mżejjen. Biex nagħti eżempju. Għandek statwa żejra li fenna fien bambin tax-xema tal-miliet. Ikun storjat hemmhekk, imma fl-istess ħin on show. Ikun fenna fien xi fin tartal jew hekk ikun on show, imma fl-istess ħin storjat. Imbagħad ukoll għandna partijiet tal-orgni, partijiet tal-ġebel, tal-Knisja. Li dawk jistgħu jkunu on show anke open air fuq is-saqaf. Għandna idea sabiħa. Plus li inkorporajna fil-pjanti wkoll bridge li jaqsam min-naħa l-oħra tal-chamber tal-orgni illi din il-kamra tal-orgni fija għoli ta' 26 filata u 26 filata tal-piet, jiġifieri 26 pieta ċil-filati ta' djartan u maħdax il-pulsier. Jiġifieri hemmhekk għandek madwar tliet solari għoli biex jieħdu l-kanni ikollhom l-arja biżejjed li tiċċirkola. U ħanamlu bridge se jiġi jiswa, imma tkun xi ħaġa sabiħa illi l-quddiem nistgħu nofru lit-turist li jiġi għawdex li jkun jista' jitla jidħol fil-kamra tal-orgni waqt li l-orgni qiegħed idoqq. U flok jisma' l-orgni biss, jara kif jaħdem. U taħtu jkollu l-swell box, per eżempju, b'dawk il-flaps għaddejjien iduru, jinfetħu il-valvoli kollha għaddejjien. bridge li jaqsam minnaħa l-oħra tal-kamra u dak titaħsiblu għal fl-istruttura fejn se jiġu l-bibin tiegħu, fejn se tpoġġi l-pejs tiegħu, fejn jekk ħaddendel, jekk ħatamel, u dak pjanti ta' li jrid jidħol fihom min qed jaħdem l-orgni, illa li il-bridge ma tistax tgħaddih minn ġol orgni meta minn fejn se jkollok kanna li tittgħaddi minn ġo fih. Trejt, allura dawn pjanti għaddi jinġiksu pazzi l-ħin kollu, snin twal għaddi jinnaħdmu jġifiri, flimkien mal-periti jġifiri, mux wahdi. U jena jisni kif taqbattajt, naqbess minnaħħa l-oħra, dak ma jirriċ qabel mal-ieħor, tipprova tagħmilhom paċi, paċi, mhux fil-gwerer, tagħmel jiġġildux, imma paċi fuq il-pjanta. Tifhem? Imma sar ħafna xogħol enormi.
Arċipriet, il-bini li jrid isir fuq iż-żewġ naħat tal-Knisja, kien hemm xi raġuni li x-xogħol beda fuq in-naħa ta' fejn hemm l-iskola, ġifieri n-naħa tisfel, biex niftehmu u mhux fuq in-naħa l-oħra?
Raġuni sempliċi, il għaliex fuq din in-naħa kien hemm iktar xogħol lest. Kien hemm iktar xogħol li tela, speċjalment fit-twieqi. U allura kellna iktar bażi fuq biex nibdew ċerti jekk kienet l-idea tal-tamin pjanta l-ewwel darba. U allura bdejna minn din in-naħħa. Diġà hemm xogħol lest kif lestejna din in-naħħa, lestejna għal naħħa l-oħra wkoll ta' ġebel, imma dik hija raġuni sempliċi għalfejn għażilna naħħa u mhux oħra x'kien hemm iktar xogħol lest minn naħħa l-oħra.
Naturalment meta tiġi biex tagħmel in-naħħa l-oħra, issa jkun xogħol iktar sempliċi u x'hekk.
Nittamaw li jekk ikun ilha li u l-ewwel nett diġà għandna xogħol lest għal naħħa l-oħra, anke ġebel mixtri għal naħħa l-oħra. U jiġifieri nafu s-sistema, nafu anke l-perit. Il-perit diġà ikollu diġà il-pjanti tal-ħadit biex ngħidu hekk għas-soqfa lesti minn naħa għal oħra. Illa li x'huma l-istess ugwalment l-istess, m'hemmx differenza. Allura nittamaw li x'in wieħed jasal għal naħa l-oħra, ċertu xogħol jimxi aktar ħafif, ma trix tistenna lill-perit jaħdem.
Jiddeċiedi xiri.
Jaħdem il-ħadit għal konkos u kollox diġà jkun maħdum. U lest. Din id-darba l-ewwel darba u għalhekk aħna għażilna din in-naħħa għax kien diġà kien hemm ċertu xogħol lest biex ikollok diġà iktar idija u taf x'qed tagħmel.
Liema kienet l-ikbar sfida qabel ma bdejt il-bini?
L-isfida kienet dejjem kif se naqdu x-xogħol flimkien u kif se niffinanzjawh. Kif se niffinanzjawh ma kienx ħaġa ħafifa. Illa li x-xogħol kien jidher li jrid ikun xogħol kbir, qed tifhem? Imma blajnuna talla mexjin u sfida wara l-oħra qegħdin
nirpuha. Sewwa. Biex tibni naturalment trid il-ġebel għax hawnhekk bil-ġebel nibnu mhux hekk. Knisja bħal tagħna taħtieġ ġebel ta' ċertu kobor bħal ma semmejt int qabel. Minn fejn inġab il-ġebel? Kemm diffiċli biex jinstab ġebel ta' ċertu daqs.
Mela, insemmejt ta' ċertu daqs, imma anke wkoll ta' ċertu kwalità. U x'intaqgħet il-kwalità u d-daqs.
Jiġu jiswew il-fuq.
Ħol xarek u ġib iż-żejt. Il għaliex kwalità dejjem dawn il-parir illi jgħawdex fejn il-barriera kwalità ta' ġebel naqset ferm. Il-daqs hija problema kbira f'għawdex qed tkun speċjalizzat biex taqta' dak il-qies. F'għawdex sibna diffikultà anke biex insibu min jaqta' il-kantun normali għall-Knisja. Illa għaliex il-kantun normali kif għedna huwa għoli piet u kwart. Ngħidu piet u kwart, għax dak il-kwart dejjem iridu jaqtawlek iżjed għax sirt nifhem taf issa fil-kantuni jiġifieri, jaqtaw dak il-kwart iżjed biex xin jonġruh jew bil-magna jew bl-idejn aħna kellna nagħmlu l-bennej daħal spejjes tijaw biex jagħmel magna kbira biex taqta' l-ġebel il-kbir. Il għaliex kollox kbir, kollox kbir irid ikun.
Eżatt.
Imbagħad il-parir kien anke parir siewi ta' Vince Centurino u għan jismu Vince Innocent imma kulħadd jgħidlu Vince. Il-insibu xi ħadd minn Malta. U x'inġejt biex nibda, mill-ewwel konna imqabdin ma' wieħed li jaqtgħanna l-ġebel li kien qatgħanna l-lanterna. U għamilna biex ngħidu hekk shopping għax kien hemm żewġ barriri Malta li jaqtgħu l-ġebel u rajna min jista' jaqtgħanna l-aħjar u bl-aħjar prezz. Però mbagħad sibna wieħed li qatgħanna l-ġebel il-kbir nett u xtrajna minn għandu għax hekk kien jaqbel. Imma l-ieħor kien wedna għax kien qiegħed f'sitwazzjoni f'barriera illi kien jaf li għandu ġebel tajjeb imma kien għadu wasalx għalih. U dan ritjenna, jiġifieri għax konna imdorin naħdmu miegħu, għalli ma jiddispjaċini bħalissa kien tej kien kun nitħak bik għax naf x'inhu. Allura kien jagħmlilna stennew u naraw fiex wasalna. U kont inċampillu aħna fiex wasalna domna sentejn biex nistennew il-ġebla t-tajba għax liħor sadattant laħaq livell u ma setax tina jizjet. Għara l-affarijiet dawn għedin kesċun li xaħat xitarbejdu ma nix provista jizjet dan il-ġebel kbir.
Mela.
Imbagħad kien out of the blues kif ngħidu hekk dan ċampilli darba fil-ħodu għalli għaw dun xek jgħamil li isma emmek qed noqrob ta' naħseb ix-xahar id-dieħel li nkun issa għadek bil-ħsieb. U konna ninżlu jienu lejli nitkellmu miegħu u kien qalilna li nara sa xinna sal hemmhekk irrid ċar ieħor. Wasalna, ibdew aħsbu għajdu li xi tridu, ħalli lew xinna salarija, nibda nerfalkom. U wasalna li ġifri anka l-kwalità tal-ġebel kellna nistennew. Illa li x'il-ġebel mhux kollu l-istess. U mhux kollu jkun tajjeb. Jisibulu l-brajjem ġo fih pereżempju jgħidulhom ikun isom. Jisom vini, jisom sajjetta ġo fih li tkun ċertu trap abjad jisu ġiri. Dik kollok ġebla kbira, tkun qed taħdimha, ikun ilu xi ġimgħa jaħdem fuqha. Titfaċċa dik, daqqa ħażina u jmur kollox. U allura anke hemmhekk il-kwalità tal-ġebel kienna naraw l-ewwel net shopping għal prezz u t-tieni għal aħjar kwalità.
Għall-kwalità. Sewwa. Mela. Ħafna mill-ġebel ġemaħdum qabel ma beda x-xogħol propju. Hemm xi raġuni għal dan?
Ir-raġuni tinftiehem meta tħares lura lejn ix-xogħol. Il għaliex billi kull ġebla tieħu ħafna xogħol biex issir.
Ma tistax toqgħod tonġol.
Ma tistax iġġib il-ħaddiema bil-lant tax-xogħol u joqgħdu jistennew il-min se jonġor.
Sewwa.
Sewwa. Ikollok kemm ikollok naġġara, per eżempju, u jkollok kemm ikollok nies, inti kif tisib bil-gal u ma jlaħqux minn ipoġġi. Allura jrid ikollok dak storjat lest sintendi bil-gwida ta' Vince Centurino li konna mmorru għandu Malta u tina l-mollijiet għal kull ġebla. Għal kull ġebla u jiġi għandna jispjegalna din temmek u l-tuda millimeter joħroġ. U l-mollijiet kien jibgħatu mu direttament l-stamperija. L-stamperija f'Għawdex taqtalna il-kartun bil-katers tagħhom kbar u jkollna l-kartun f'idejna. Il-kartun ukoll bil-ħxuna, nofs il-ħxuna tat-tajn li jrid isir miegħu. Anke t-tajn, daqshekk tajn mhux inqas, mhux iżjed. U jikkontrollana dan Vince għax inkella ma taqblux. U konna morru għandu, naraw, daqqa l-pilastri. U daqqa s-samrotti, nejdu s-samrotti dawk il-kbar tat-twiqi. U daqqa għal x-simu maw, nejdu l-om l-splenguni, dak il-qoddimat joħorġu koll, biex xaħat jgħatu donazzjoni taħum, kif se jitilu dawk il-betresis. Li jemmek u koll, u dawn il-betresis, naħseb li kienem problema u koll, għax kif kienu mibdijin. Kienu dawk li jkunu tilgħin jisom kostilja u jitħlu ftit il-ġewwa, kif il-proporzjon li kienu ħajjieħdu kien donnu daqxejn ħażin. B'tali mod illi il-pilastru flok jiġi jibqa' mqabbes il-barra, il-pilastru bil-proporzjon kif suppost jinħadem kien se jidħol il-ġewwa mill-ħajt. Kif fil-fatt hemm x'imkien fil-Knisja li ġara hekk u kellhom idaħlu l-ħajt ukoll il-ġewwa. U dan Vince Centurino niftakar darba minnu il-miliet l-għadla kien, qabel il-miliet, għal Novembru. Qed ngħidlu hekk għax ma nagħmlu hekk għal ma jekk tagħmel hekk, jekk għamlu hekk, rridu jagħmlu idaħlu l-ħajt il-ġewwa. Għalli jaru xek, u hekk kien, kien hemm żball u rranġaw mod ieħor. Ġi dan il-bniedem għandu
ħaseb minn qabel.
Ħaseb jaf l-affarijiet kif inhuma, jaf x'seta kien l-iżball. U jaf x'ismu jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet li se toqgħu qalb dawk li kienu qegħdin jiddisinjaw id-komplija tal-ġebel.
Iva. Qabel beda l-bini sar xi twaqqieħ, x'sar eżatt biex qabel bdejtu?
Aħna toħroġ il-għaġeb, ma kellna għalfejn nagħmlu xejn twaqqieħ. Ħlief it-tneħħija ta' saqaf li kien sar proviżorju. Li l-aksar maċxol, li kien s-saqaf ta' s-sakristijan, illi kien saqaf li kien maħsub li jitneħħa ila li jiex kien sar bil-xorok u bil-bitravi, u ħaffirna ġibna il-level ta' s-sakristija t-isfel issa dal-axar biex nġibu level mal-kuplament tal-Knisja, imma bħala twaqqieħ tal-istruttura li kienet diġa saret. Dan min għamlinna id-disinni tal-tkomplija, irna xilu li jibni fuq li kanem. U kif taqbattajt? Ija xi ħaġa li ma kellniex għalfejn inwaqgħu, ħanbidlu, ħankissru. Le, komplejna ma dak li kanem.
Jiġifieri il-correction li saret kienet minute, ma kienx correction kbira.
Ma kienx correction kbira.
Sewwa.
U inserta tajjeb xi filata fuq illa li x'kien ġebel li kien diġà billi kien espost u ma kienx imkaħħal u hekk kellu xorta jinbidel fejn biddilna ftit fil-faċċata qas tinduna ma tindunax għax il-pilastru baqgħet ilha kif kien.
Meta beda l-bini xi ġebel tpoġġa s'issa, issa nistgħu ngħidu fejn wasalna.
Fex wasalna? Mena nista' ngħid li baqa' il-parti tad-disin fuq. Illa li x'wasalna għamilna t-twieqi magħluqin, wasalna f'dak il-livell, issa llum tajna dak is-saqaf illi jasal sa 26 plus waħda jiġi 27 plus 11 xi 40 filgħata l fuq mill-art. Is-saqaf. U baqalna dak qiegħed hemm fuq u hemm kamra jonqos kamra ta' 10 filati fuq u xi żewġ filati jew tlieta apra morta. Jiġifieri jkunu dawk il-ġebel li minn naħa ta' barra jidru dawk li jedna tal-warda tal-imsielet u hekk dak issa jkompli qisu ċinturin malli kien hemm u jibqa' għaddej minn naħa l-oħra. Jonqos dawk. Issa x'in tgħid jonqos dawk. Il-ħajt mhuwiex dawk biss li jidru minn barra, il-ħajt huwa tliet piedi u nofs. Allura inti x'immixi b'dawk madwar il-Knisja kollha inti mixi b'ħajt ta' tliet piedi u nofs, jiġifieri isek għaddej b'erba' ħitan biex ngħidu hekk erba' kantuni. Imbagħad warajhom ikun hemm saqaf ieħor hemm żewġ soqfa. Wieħed baxx u ieħor kemm moli ma jkunx jidher minn barra u nkunu lesti nittama li naħseb sa Novembru. Eru is-sena li bdejna impoġġu l-ewwel kolonna, naħseb li kunu noqorbu jew ħanippruvaw noqorbu biex ngħidu għalaqna l-bini.
Iva, ikun veru kambjament kbir.
Ekku, ekku.
Nawguralek f'isem kulħadd illi juriex jurejm.
Ekku, 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 ekku. Lejm tagħna hu li m'għandu mhux imbagħad ma nkunu nistgħu nirranġaw l-intern. Ħalli ikun jista' jieħu l-organi. L-organi jitpoġġa u jibda jaħdem, jiġifieri mhix diġà għandna maħsub pajpijiet li se jgħaddu sintendi qed narġa' mmur blura aħna għamilna dak ir-reredos dak l-injam warna inħata wara tal-knisja, ħloqna sakristija propja, vera u propja, biex dawk is-sakristija fejn kien hemm qabel sejġu qishom annexis għalija. Kollox għaddej minn taħt l-art, naħsbu għas-servizzi tal-ilma, tal-dawl, illum anke tittaħseb għal-servizzi ta' connections tal-internet. U hekk, anke connection kif għamilna meta għamilna l-proġett tal-tazzuntir, nibqgħu naqdu miegħu ħalli minn ġol knisja ikun hemm connection ukoll ma' barra, mar-radio kollox minn barra, provista tajba r-radio kollox għaddej minn taħt l-art, tittaħseb għal ħafna servizzi.
Illum, illum, mhux kemm tgħaddi naqra ta' pajpa dawl u naqra ta' pajpa l-ilma,
hemm
ħafna affarijiet li taħseb għalihom.
Ekku.
Ħdejn is-sit tal-bini naturalment, insibu makkinarju li qed jenfix-xogħol. X'tip ta' makkinarju huwa dan?
Mela għandek il-krejn li kontinwament jaħdem tiela u nieżel ix-xogħol. Tal-bini kellna nużaw ukoll is-servizz ta' krejn kbir ma stajniex mingħaddu mingħajru biex tellajna l-ġebel il-kbir ta' twieqi dak is-servizz tiegħu għaddej dak kien bil-ġurnata u mhex imma hemm ukoll magna kbira li tal-ġebel għandha l-siegi fihom metru diametru ta' metru muturi għal kull siegan ta' 15 il-ziemel kull wahda. Għandha motur ukoll illi ipoġġi l-ġebla,
mexxi
l-ġebla il-qudiem u l-ura, jiġifieri hija biċċa makkinarju li daħal għalija l-bennej, proprjetà tiegħu, tibqa' tiegħu, imma li kienet bżonn juża għal
għal-toħ
u għal-dan ix-xogħol. Ma kienx se jsir ix-xogħol bl-idejn illi kien hemm bżonn.
Naħseb illi kieku dan ix-xogħol kellu jsir bl-idejn bħal ma sar il-bqija tax-xogħol qabel, naħseb ma kontx ta' sal.
Ma konniex nibdew. Għax il-pagi llum huma li huma.
Eżatt.
U anke kif tgħidha, il-provista ta' ħaddiema li jagħmlu dan ix-xogħol.
Hemm ħaġa oħra.
Ma ssibx.
Illi dil-magna, xħin għaddet il-ġebla, minn massiega, ġiet kważi, mish kważi, ġiet għajjar minn ġura u xek.
Użgu. Tala, il-xol il-ħaddiema u illi jaraw il-ġebla kif trid tiġi trimjata, jiġifieri, b'dak id-difett li sibna, b'dak xejn żlugar, konna ntellu il-ġebel fuq. Leli, ċertu maestrija jieħu l-qisien u jara jipproġetta xirit jaqta minħabba biex isewwi jimmarkawa, tinżel isfel fuq il-magna ituwa l-anglu aqta u mexxi. Erġa' jaqgħod oqgħod dawwar il-ġebla, oqgħod onġor u ma tibdix.
Ma tibdix. Fil-knis jinfetħu dawk iż-żewġ titwieq ħanejdu l-hom hekk. Hemm mis-sakristija jagħtu għal ġol knisja. Għal fejn saru dawn u kemm hi diffiċli kemm kien diffiċli dal-proċess.
Ma kienx proċess ħafif. L-ewwel nett billi għax l-organi mhuwiex sempliċement ftit kanen dawk li naraw onxow flamara.
Eżatt.
Dawk għall-informazzjoni ta' kulħadd f'ħafna organijiet ikunu ftit iktar minn nofshom idoqqu.
U l-oħra.
U l-bqija ikunu finta biex jikkomplimentaw
id-disin.
Il-biċċa l-kbira il-massan tal-kanen tal-organi ikunu qegħdin ma ġemx xulxin ġo kamra kbira. Jiena ma kontx naf. Bdil ħaġa, meta l-ewwel darba li wrewni id-disin ta' organi, ma tridx wisa, li mara x'hemm wara, kien niftakar il-dan nowi li jgħidli, u bad nitħak qed ma doffi, qed lu nesa' nġibuh l-ispazju, li nagħmluh ibżax, insomma. Issa jiġri dan qisek għandek. Żewġ speakers milli jkollna ġodjar. mista jista jkun ta' 30 cm soli, dar kien ikollna dawk il-gbar naħseb intandek xi tnejn ikunu erba' piedi għoljien. Dawn imsikan gbar dawn l-speakers l-għanna ġol-kniża ħajkunu 26 filata għal-fuq. U ma nafx kemm xi 20 piet b'20 dawn l-speakers gbar. Allura għandek isek żewġ speakers gbar. Idi jekk ma jkollhomx xi spazju minn fejn joħroġ il-ħoss. Dawn joqogħdu jdoqgħu. Niftħu twieqi. U joqogħdu jisimgħu hemm it-triq. Issa ridna niftħu dawn l-imberkejn twieqi u dik kienet ukoll waħda mill-affarijiet kbar illi kontrajta kbira biex nagħmluha. U sintendija ma kien hemm il-parir anke tal-Bennej, tal-Eli, tal-Periti, isma' din tista' ssir. Din se tagħmel ħsara lill-bini. Din u kif kien qal tajjeb anke il-Bennej l-Eli, dejjem qalilna hemmhekk kunu wafu li hemmhekk ġebel kbir mhux se jitħarrek. U rawa l-Periti u seba anke dak jiena li kien il-parir li jagħtini Vince Centorino noħodhom sewwa ġieli tlab mhux tlab ħarġet li xi idea. U nejda, u jelli le din ma tistax tagħmilha, din perikoluża, din kif taqbattajt, kim jagħmel li dik dawa fil-mentalità, dak li meħtieġ għall-arkitettura, u jien noqgħod fuq kliemu, mela dik warraba insija. U kellna bżonn nagħmlu dawn iż-żewġ tiftuħ. Kbar, enormi. Waħda fija tnaxil filata, b'seba' piedi u nofs, u l-oħra l-arkata kollha. Ta' fuq l-artal ta' s-sagrament.
Però naħseb dik l-arkata ma tantx kienet perikoluża.
Issa, l-arkata dejjem kienet xi ħaġa ħafifa, anke l-eli saliba. Għalli dik kien għalqta, għalli dik kienet miftuħa fi żmien. Dik kienet biss kantun li għalaq arkata kbira li kienet kollha kemm hi mastizz mhux biss arkata ta' filata imma. U d-dim l-artal kollu tal-kurċifis huwa kollu pointi tarċ, hemm xi seba' piedi li huma kollha arkati, b'saħħitha u aħna kemm naħħejna l-ħajta taħt jiġifieri. U kien jidher li sar wara anke mit-tikħil, dik kienet verament ħaġa ħafifa. Il-diffiċli kien fit-tieqa l-kbira, jo dik irid proċess twil, bdejna minn ġol-ħajt. Saru l-kunjardi, ġviri taqqab ben il-ġebel u timliħ bis-siment. Imbagħad dejjem bl-ordni tal-perit u bil-direzzjoni tal-perit, għax hemmhekk imbattidu l-perit proprja, saret blata kbira li mhux dawk is-sebabieti biss tikka verja, xi tnejn l-hemm u ħamsa n-naħħa l-oħra, jiġifieri biex iżomm il-bini kollu ta' fuqha. Imbagħad beda l-proċess x'int lestit dik qed naġġel fil-ċismu, beda jinqal l-ġebel. U l-ġebel kien ġebel kbir u tinduna li ta' kif ikun maħdum fuq u stess iżomm lilu n-nifsu.
Eżatt. Eżatt.
U sintendi mbagħad beda l-proċess biex jinqal l-ġebel u waħda waħda inqalu u ma tkissirx kollu tkissru biss tnejn ta' taħt is-sument, niżilni isfel u b'majestrija u baqal. Il-bennejja qegħdin jużaw ħissa biex jaqtgħu it-tont fih u nkomplu il-xismu, it-tromba tal-Garigor għalih. Sakit b'ġebel kieku kissirnieh. Illum biex iġib ġebla. Aħna nitkellmu bil-piedi. Żewġ piedi b'żewġ piedi, oli piet. Trid 55 euro biex tasallek mill-barriera għal Malta. Għal Għawdex insomma.
Arċu priet il-ħin qed jiġribina impossibbli li nilħuh, imma ħa nagħmilek mistoqsija. Dal-għodu bħalma semmejt diġà għamiltu s-saqaf l-ewwel saqaf.
Tieni saqaf nista' ngħidulha kien nagħmilna wieħed isfel.
Eżatt. Issa dan is-saqaf huwa sekjur illi l-Knisja magħluqha. It-twieqi li jinfetħu għal ġa l-Knisja dawk imsaqfejn.
Dawk imsaqfejn. Dan is-saqaf anke
m'għandniex biża mix-xita.
M'għandniex biża mix-xita.
Bravo.
Jekk jien għalhekk kont jisni daqsxejn kif taqbad tgħid. Inkwetat. Kont veru inkwetat. Il għaliex issa b'dan is-saqaf l-ilma ta' fuqu nitċen il-jawħ għal fuq bejt ieħor u l-bejt ieħor waħdu jitfa' l-ilma il-barra għandu il-katusi u għandu kollox. Ġifieri kif inhu issa moħħna mistrieħ illi jekk tagħmel ix-xita xi ftit minn ġottieqa ħajjidħol just imma issaqaf l-ilmijiet li jieħu se jintefgħu l-barra u moħħna mistrieħ u iktar għadha mill-lum ikun il-bini jkun iktar sejf. Ma kif inhu dawk it-twieq li nfetħu issa magħlu qin u raw id-dlam. Id-dawl li jidher minn ġo fihom li jinfett mit-twieqi li hemm fuq barra, jiġifieri assolutament u aħna ħad naħsieb ukoll illi dan is-saqaf minn taħt nagħmluh lix kemm jista' jkun fil-fatt fuq l-injam tal-armaw tal-armar. Għamilna dak it-triplaj li jkun bl-abjad tal-malemajn miegħu bit-tejp miegħu ħalli jiġi saqaf lix għal kollox ma jkollu xejn u biex ma jkollniex għal fejn immissuh wara. Illa li biex ma jkunx fih kisi wanqas zeba jibqa' kif inhu. Biex xin il-qoddim impoġġu il-kanen tal-orgni, ħares qatt ma jkollokx xi kisi li jista' jaqalek jew żeba li tibda titqaxxar jibda jfarfar ġol kanen. Allura kif intefa' dal-għodu se jibqa' u ma jkunx bżonn nittrattaw wara. Ħalli ma jfarfarx, ma jwaqqax, ikollok il-kanen, dak ara x-battikata trid biex
fatt
sibna u koll għal toqob biex ikunu nistgħu niżlu wires ġol kamra li jkunu jistgħu jenuna nerfgħu bil-ħojst minn fuq ngħadduhom minn ġo s-saqaf il-wire ħalli jkunu jistgħu nqandlu l-pajpijiet kbar li hemm ġol knisew li jridu jitelgħu kollha ġi dik il-kamra jippakkjaw ruhom kollha jippakkjati kemm jgħaddi bniedem.
Eżatt. Mena sa' issa tlestiet kamra waħda.
Kamra waħda.
Sewwa.
U l-kamra ta' taħt.
Sewwa. Li hi kamra kbira u xed.
Ekku iva.
X'daqs fija din il-kamra u għaliex din hija kollha scaffolding.
Mela, billi hija għolja. Billi hija għolja. Biex tagħmel saqaf. Min tix se tagħmel saqaf bil-puntali s-soltu, għax għandek oli ta' 26 filata, jedna 26 pieta. Allura l-scaffolding tal-apposta li jużaw għal-assement kellu jisir minn isfel, minn fuq is-saqaf tagħha, sa fejn għandu jasal. U allura xi studinja li kbar waħda li ħad jieħu il-kanen tal-orgni u li se mbagħad tinqasam biex tkun ma' ġemba jkun hemm il-parti fejn jitla' l-lift u hekk. Jonqos żewġ kmamar oħra li t-tieni kamra kulma fija nibnu filata man-naħa tal-kamra tal-orni u nagħtu s-saqaf, jiġifieri għax il-bqija l-ħitan l-oħra diġà mibnijin, tnejn tal-knisja. U l-ħajt ta' barra dak li diġà jidher.
Ħana għamillek din mistoqsija u tarana li nispiċċaw il-programm bija din. Kien hemm xi diffikultà partikolari f'dan il-bini?
Diffikultà partikolari. Flima sens,
per eżempju, kien hemm xi intopp kbir, xi ħaġa li kważi ma setax issir.
Ma jidhirlix li kien hemm hekk affarijiet hekk. Kellna kif taqbad tgħid, kellna ħafna affarijiet x'insolvu. Imma kull ħaġa kont naħodha qisu bħala sfida biex insib il-soluzzjoni għalija. Għalija l-ikbar diffikultà u ġieħ ta' ras propju kienet dik il-toqba li semmejna li ridna niftħu. Imma dejjem nipprova jiena li ntop tibdlu f'opportunità. Ħalli allura partikulari x'kollox jista' jkun intopp anke jekk xejn bdejna ntellu u sibna li hemm difett f'dak li kienu bnew ta' qabilna. Allura inti iddawru fi moment li tista' tibdel u tirranġa.
Arċipriet, iktar kmini semmejna il-pjanti oriġinali ta' dil-Knisja. Madu jeżisti xejn minnhom?
Il-pjanti oriġinali. Oriġinali ta' ugu mallija ma ġewx f'dejja. Ħlief forsi ma kienx hemm laqqas, għax imbagħad ix-xogħol sar wara. Il-plan ta' kif huma qasmin il-pilastri u hekk dik teżisti. Imbagħad sar ħafna xogħol ta' pjanti mill-Perejt u l-Vinċenti. li dawk qegħdin kollan għandhom kopja huma dawn tal-periti tagħhom u l-parroċċa mbagħad akkwistat dawn dawn il-pjanti kopji tagħhom sa anke tal-anke tal-kampnar, anke tal-ħadejt li sar fil-kampnar, li sar fil-kopla u tad-disinni l-oħrajn dak kollha kwistajnihom.
Sewwa. Arċifriet bħalma ġejna. Biss
intendi kif kont qegħdin ngħidu fuq in-naħa ta' wara ġast kien hemm il-plan u daqshekk imma il-fuq minnu billi kien hemm solari differenti ma kienx hemm.
Ma kien jidher xejn. Sewwa. Arċifriet nirringrazzjawk tal-informazzjoni li tajtna. Bħalma għedlek qabel il-ħin dejjem jgħaddina, aħna ma saqajna ma jtunex biex nilħuħu xejn.
Ekku.
Sewwa. Imma kilma nirrid forsi għar skedu oħra. Ikonna xi ħaġa x'nuru iktar mill-lum u nagħmlu si oħra nirraġunaw.
Ekku, ekku, ekku.
Grazzi ħafna u l-festa tajba.
Dik hija t-tama tiegħi jiġifieri, jiena għalija llum huwa ġurnata tar-rigal tal-festa.
Eżatt, eżatt. Il-festa tajba lil kulħadd.
Lil kulħadd lilkom qegħdin isseguna.